Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Ponedeljak je 17. mart. Dobar dan, poštovani slušalci. Počinjemo glavnim naslovima. Najmanje 100 osoba povrijeđeno u sukobu Srba i međunarodnih snaga u Kosovskoj Mitrovici. Danas ističe rok za predaju kandidatura za predsjedničke izbore u Crnoj Gori. Težak poraz desničara na lokalnim izborima u Francuskoj. Iz sadržaja emisije, priča o nelegalnoj gradnji na rtu Zavala čini se da zanima jedino medije u Crnoj Gori, budući da državne institucije o tome za sada ćute. Zavalu, međutim, u kampanji pominje predsjednički kandidat Pokreta za promjene, Nebojša Medojević.
Sasvim izvjesno da postoje segmenti organizovanog kriminala koji reketiraju i vrše pritisak na vlasnike stanova i kuća ispod magistrale, da prodaju to određenim kriminalnim strukturama kako bi se očistio taj prostor i pravile velike investicije kao što su soliteri.
Čućemo i kako uticajni član DPS-a u Budvi Budo Ranđenović brani ideju o gradnji solitera na Zavali.
Sama ta izgradnja, nisam siguran da će odbiti te goste u Budvi, jer mi vidimo da interes raste. Budva ipak još uvijek lider u toj turističkoj nekakvoj hijerarhiji.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Najmanje 100 osoba povrijeđeno je u sukobu Srba i međunarodnih snaga u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice nakon što su KFOR i UNMIK policija preuzeli zgradu suda. Povrijeđeno je 25 pripadnika UN-ove policije. Srbi su zapalili 2 vozila NATO-a. Međunarodnoj policiji potom je naređeno povlačenje iz sjevernog dijela grada. Inače, sukobi su počeli jutros oko 5 sati 30 minuta kada su KFOR i UNMIK policija izbacili radnike pravosuđa srpske nacionalnosti. Pritom su zadržane 53 osobe, izjavio je agenciji Beta portparol Kosovske policijske službe Veton Elšani. Predsjednik Srbije Boris Tadić pozvao je međunarodne snage da se uzdrže od upotrebe sile prema Srbima u Kosovskoj Mitrovici. Prekomjerna sila UNMIK policije i KFOR-a, koji su inače zaduženi za bezbjednost svih građana na Kosovu, može da izazove dalju eskalaciju sukoba na toj teritoriji, posebno danas, 17. marta, na dan kada je srpski narod preživio jedan od najgorih pogroma, navodi Tadić. Podsjetimo, prije 4 godine UNMIK policija pronašla je tijela dvojice albanskih dječaka u rijeci Ibar na sjeveru Kosova. Došlo je do nasilja u kojem je ubijeno 19 osoba, 954 povrijeđeno, a nekoliko hiljada Srba napustilo je tada svoje domove. Rok za predaju kandidatura za izbore za predsjednike Crne Gore ističe danas. Nakon toga Državna izborna komisija ima 48 sati da utvrdi listu kandidata. Do sada je potvrdila kandidature predstavnika vladajuće koalicije Filipa Vujanovića, Srpske liste Andrije Mandića, Pokrete za promjene Nebojše Medojevića i Socijalističke narodne partije Srđana Milića. Srpska lista optužila je tajnu policiju u Crnoj Gori da je odgovorna za koordinisanu akciju u kojoj su u pojedinim gradovima oštećeni bilbordi predsjedničkog kandidata te koalicije Andrije Mandića. U saopštenju Mandićevog izbornog štaba navodi se da je u nedostatku argumenata režim ponovo pribjegao onome u čemu je najbolji, sili i zloupotrebi državnih resursa. Bivši šef službe državne bezbjednosti Srbije Jovica Stanišić nije se jutros pojavio u sudnici Haškog suda da raspravi, odnosno na raspravi uoči početka suđenja njemu i njegovom pomoćniku Franku Simatoviću, zvanom Franki, optuženim za zločine počinjene u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini 1991. do 1995. godine. Stanišićeva odbrana ranije tražila da postupak bude obustavljen zbog njegove hronične bolesti organa za varenje, ali je tužilaštvo ocijenilo da je, iako bolestan, Stanišić sposoban za suđenje.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Na jučerašnjim lokalnim izborima u Francuskoj socijalisti su osvojili veliki broj glasova, teško porazivši kandidate iz stranke desnog centra, predsjednika Nicolas Sarkozija. Nakon prebrojane 2/3 glasova, ljevica je osvojila većinu glasova u važnim centrima, među kojima su Strasbourg, Toulouse, Cayenne, kao i Paris i Lyon, u kojima su i do sada bili na vlasti. U napetoj završnici u Marseju, međutim, socijalisti su po svemu sudeći izgubili od Sarkozijeve stranke desnog centra. Najmanje 3 civila poginulo je, 7 ranjeno u samoubilačkom napadu automobilom bombom u Afganistanu. Cilj napada bio je konvoj NATO-a na jugu Afganistana, objavile su svjetske agencije. Kina je iz bezbjednosnih razloga privremeno obustavila strancima dozvole za putovanje na Tibet. U međuvremenu vojska je zatvorila glavni grad Lasu, pokušavajući da spriječi reprizu nasilja od petka, najtežeg u protekle 2 decenije.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Ovo je emisija za Crnu Goru. U Skupštini Crne Gore je održana sjednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo na kojoj se raspravljalo o prijedlogu prostornog plana do 2020. godine. Većina članova izjasnila se pozitivno o tom prijedlogu, dok je dio opozicijnih predstavnika i mreže za afirmaciju nevladinog sektora uputio niz primjedbi na taj dokument. Izvještava Srđan Janković.
Prije pozitivnog izjašnjavanja o predlogu prostornog plana do 2020. godine većine članova odbora, ministar za ekonomski razvoj Branimir Gvozdenović je ponovio da treba još puno učiniti i uložiti truda da bi se povećali kapaciteti na svim nivoima kako bi se kvalitetno upravljalo prostorom. On je rekao da je predlog prostornog plana kvalitetan dokument koji stvara uslove za kvalitetno upravljanje prostorom.
Smatram da je jako važno da se što prije pristupi realizaciji tih poslova i na taj način, na kvalitetan način pristupimo upravljanju prostora na osnovu planskog dokumenta. Podsjetit ćemo da je stari planski dokument urađen, znači prije više od 20, skoro 25 godina, da je u ovom poslu potrošeno dosta vremena, da je učestvovalo veliki broj eksperata, ne samo eksperata iz Crne Gore, nego eksperata iz, znači i članova Evropske unije, koji su prije svega učestvovali u završnoj obradi ovog dokumenta.
Predstavnici opozicionih stranaka Socijalističke narodne partije i Narodne stranke iznijeli su primjedbe na odluku o prostornom planu. Vuksan Simonović je ocijenio da je taj dokument u suprotnosti sa proklamacijom da je Crna Gora ekološka država.
Prije svega mislim na izgradnju pojedinih hidroenergetskih objekata, prije svega mislim na predlog da se izgradi drugi blok termoelektrane i tako dalje, bez strateških procjena uticaja tih objekata na životnu sredinu koje ne sadrži ovaj predlog prostornog plana, sasvim je evidentno da vi ostavljate ta pitanja potpuno neizvjesna, potpuno nejasna, ostavljate ih da o njima odlučuju neki niži organi nego što je Skupština Republike Crne Gore koja po Ustavu treba da donese jasan i precizan prostorni plan.
Dragan Šoć iz Narodne stranke ocijenio da prostorni plan nije usklađen sa zakonom o planiranju. Sjednici odbora je prisustvovala i Vanja Ćalović, izvršna direktorka mreže za afirmaciju nevladinog sektora, koja je također iznijela niz primjedbi iz kojih izdvajamo.
Ovaj prostorni plan ne utvrđuje namjenu prostora, već ostavlja neriješene i neprecizno definisane konflikte koji postoje u prostoru. Naime, između ostalog u prostornom planu se kaže da će se niz problema u prostoru riješiti strategijama koje donosi izvršna vlast, odnosno planovima nižeg reda koji donose lokalne samouprave. Ovakvim rješenjima iz prostornog plana izvršna vlast praktično oduzima nadležnosti Skupštine Republike Crne Gore, jer se u njoj u prostornom planu definiše da će se konačne odluke o prostoru donijeti strategijama vlade Crne Gore, odnosno prostornim planovima nižeg reda i lokalnim planskim dokumentima. Ono što je posebno problematično i što ja vjerujem da ovaj odbor treba da ima posebno u vidu, a konstatovano je u prostornom planu i nešto je što apsolutno svi znamo, to je nedostatak kapaciteta kako izvršne vlasti da donese određene strategije koje su u skladu s evropskim integracijama, tako posebno lokalnih samouprava koje nemaju ni novca, ni ljudskih kapaciteta da bi kvalitetno definisali prostorne planove.
Podsjetimo, opozicija i brojne nevladine organizacije zatražile su da se rasprava o tom značajnom dokumentu odloži poslije predsjedničkih izbora, ali vladajuća koalicija to nije prihvatila. Nevladine organizacije su zatražile odlaganje rasprave o prostornom planu dok se ne razmotre komentari Evropske komisije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slijedi tema koja ima veze sa prostornim planiranjem, ali koja za sada jedino zaokuplja pažnju medija u Crnoj Gori. Iako je izgradnja ekskluzivnih objekata na Zavali, koja se dovodi u vezu sa firmom najpoznatijeg budvanina Svetozara Marovića, započela bez građevinske dozvole, nema reakcija opštinskih ili državnih institucija. Istovremeno izostaje bilo kakva reakcija ili polemika nevladinog sektora ili građevinske struke o tome da li će najavljenih 20 solitera na samoj obali promijeniti lik ne samo grada, već i budvanskog turizma. O tome je Jasna Vukićević.
Iako je Radio Slobodna Evropa još ranije objavljivala da su na rtu Zavala u toku građevinski radovi bez dozvole, nema reakcije opštinske ili republičke inspekcije. Iako je ruski investitor objavio da na Zavali gradi stanove za tržište, opština Budva ne reaguje, iako je ranije građevinski poduhvat najavila kao turističku investiciju. Pokušali smo dobiti i odgovor morskog dobra, da li će, kako to reklamiraju u Miraks grupi, morsko dobro Zavale pripojiti vlasnicima stanova koji će plaćati oko 6.000 eura po kvadratu stana. U javnom preduzeću morsko dobro za sada ne imaju odgovor na naše pitanje. Kažu, objavit će ga nakon izrade studije o lokaciji. Podsjetimo, prije izgradnje na Zavali su se desili i finansijski nejasne transakcije, na što je upozoravao opozicioni SNP.
Ima biti slučaj sa Zavalom, gdje je opština izgradila put do postrojenja za pročišćavanje morske vode, napravila zgradu u kojoj treba da se instaliraju mašinerija za preradu morske vode, i tek onda, zamislite, tek onda sastavila da je to uradila na privatno zemljište. I normalna stvar, bivši su se vlasnici žalili, oni su se obratili opštini sa prijetnjom da ukoliko im ne plate to zemljište, da će probati dovedu onu mjeru prinudne zabrane daljih radova. Dešava se sljedeće, da opet ova direkcija koja procjenjuje vrijednost metra po kvadratnog, procjenjuje 700 eura da košta kvadratni metar na Zavali, a 170 eura da košta zemljište na onoj poziciji iznad hotela Putni u Bečićima, i dolazi do sljedeće. Ljudi koji imaju na Zavali 2049 metara kvadratni dobijaju 8000 kvadratnih metara na ovoj poziciji u Bečićima.
I dok će hotelski soliter na Zavali biti prvi u najavljenom nizu visokospratnice duž rivijere, u Budvi izostaje nevladina i strukovna polemika o tome da li je to dobro ili loše za grad, ali i crnogorski turizam. Evo kako ideju o budvanskim soliterima brani uticajni član DPS-a Ljubo Rađenović.
Što se tiče mojeg mišljenja za samu budvansku školjku, mislim u perspektivi da će ona biti jedan jak administrativni centar, jedan trgovački centar, da će biti jedan zabavni centar, a ove silne sobe, ja koje izdajem i komšije, to će biti spavaonice za te radnike koji će raditi u tim elitnim hotelima, jer će tu biti dosta gužve i tih infrastrukturnih problema sigurno. Međutim, sama ta izgradnja, nije sam siguran da će odbiti te goste od Budve, jer mi vidimo da interes raste. Budva ipak još uvijek lider u toj turističkoj nekakvoj hijerarhiji.
Iz Budve za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
I dok država ćuti, slučaj Zavala u zahuktaloj kampanji komentarišu pojedini predsjednički kandidati. Kandidat Pokreta za promjene Nebojša Medojević tvrdi da slučaj Zavala spada u primjere klasičnog organizovanog kriminala.
U Budvi je na djelu jedan zaista urbanistički haos. Dakle, sasvim izvjesno da postoje segmenti organizovanog kriminala koji reketiraju i vrše pritisak na vlasnike stanova i kuća ispod magistrale da prodaju to određenim kriminalnim strukturama kako bi se očistio taj prostor i pravile velike investicije kao što su soliteri, gdje bi se ostvario enormna zarada. Vidjeli ste informaciju da je i gospodin Marović suvlasnik čak tog preduzeća. Ne moram da vam pričam šta znači kada vi krenete bez dozvole da gradite neki objekat, ili kad otkupite zemlju od ljudi prije nego što se usvoje izmjene DUP-a, gdje su tu predviđeno zeleni pojas ili predviđena je škola, i to prodate za 30 ili 100 eura, a onda poslije toga se izmijeni DUP-a, tu bude turističko naselje ili stambena gradnja, pa onda ta zemlja vrijedi 1000 eura. Znači, to što se dešava u Crnogorskom primorju sa izmjenama DUP-ova i sa gradnjom je klasični primjer organizovanog kriminala.
Bio je to predsjednički kandidat Pokreta za promjene Nebojša Medojević u gradnji na Retu Zavala. Inače, Medojević je na današnjoj konferenciji za novinare optužio Demokratsku partiju socijalista i njihovog kandidata Filipa Bujanovića za, kako je nazvao, prljavu kampanju. O tome Esad Krtić.
Predstavnici Pokreta za promjene danas su optužili vlast da protiv ove stranke preduzima nedemokratski i protivzakonite aktivnosti, što se događa kroz neformalne prijetnje, ruženje bilborda, pokušaj manipulacije i potplaćivanje dijaspore. Funkcioner Pokreta za promjene Goran Batričević je skrenuo pažnju i na okolnost da se predizborna kampanja odvija bez potpune zakonske regulative, a da se kampanja predsjedničkog kandidata Demokratske partije socijalista Filipa Vujanovića finansira nelegalnim sredstvima. U Pokretu za promjene ukazuju i na pojavu da pojedinci zaposleni u javnim i obrazovnim institucijama agituju za DPS-ovog kandidata Filipa Vujanovića. Goran Batričević.
Mi ih ovim putem upozoravamo da to više ne rade. Znači, nude novac za lične karte iz ovih paralelnih izvora koje sam vam malo prije rekao. Nude novac, mi naravno znamo sva ta imena, danas ih nećemo pomenuti nijedno. Ali uočavamo tendenciju da se uglavnom radi o nekim ljudima za koje se to najmanje može očekivati. Znači, u više navrata smo vidjeli da su to ljudi koji su članovi direktorima nekih osnovnih i srednjih škola po Crnoj Gori. Znači, primijetili smo na 3-4 mjesta da neki pomoćnici direktora škola po Crnoj Gori su jako značajno zauzeti predizbornim aktivnostima u ovom periodu.
Na naše pitanje kojim dokazima Pokret za promjene raspolaže, odgovorio je lider i predsjednički kandidat ove stranke Nebojša Medojević.
Mi sigurno svaki dokaz koji budemo imali, mi ćemo taj dokaz priložiti odmah sada međunarodnim posmatračkim misijama, a izjave ljudi koji su nam govorili u prilog kriminalnog ponašanja nekih struktura države ćemo naravno sačekati za trenutak kada dođe do političkih promjena, jer ta krivična djela ne zastarijevaju. To je važno da kažemo svim onim aktivistima DPS-a koji zbog materijalnih prilika, jer pazite, kad vam organizovani kriminal, mi smo dobili informaciju da je u prvoj tranši najmanje 5 miliona eura već isplaćeno DPS-u. I pazite, to su aktivisti koji odu među ljude, prijave da su dali 500 eura, daju 10 eura. I posle svake takve aktivnosti, ti aktivisti DPS-a naprave ili kuću ili poprave, kupe kola, i to ljudi znaju u mjesnim zajednicama, da posle svakih izbora aktivista DPS-a popravi svoje materijalno stanje, i to je ono što je veliki biznis za aktiviste DPS-a. Oni su just htjeli na referendum.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušajte program Radija Slobodna Evropa.
Slidi priča koja je mnoge mogla da navede na pomisao da se Crna Gora opredijelila za povratak u Pokret nesvrstanih. Iako je Crna Gora zatražila status posmatrača u tom pokretu, nema govora o stvarnom vraćanju na nekadašnje spoljnopolitičke ciljeve SFRJ, koja je bila jedan od osnivača pokreta. Riječ je isključivo o statusu posmatrača i benefitima koje ta pozicija može da donese, kazali su sagovornici naše koleginice Biljane Jovićević.
Milorad Šipanović, pomoćnik ministra inostranih poslova za multilateralne odnose, odgovara na naše pitanje da li je težnja ka što bržem članstvu u NATO u suprotnosti sa podnijetim zahtjevom za status posmatrača u Pokretu nesvrstanih zemalja.
Nije u koliziji. Crna Gora jasno ima stratešku orijentaciju za evropske i euroatlantske integracije. Status koji je zatražen kao posmatrač u Pokretu nesvrstanih je u korespondenciji sa još jednim značajnim crnogorskim spoljnopolitičkim prioritetom, a to je zalaganje za multilateralizam. Jedna značajna, da kažemo, grupacija i velika zemalja u međunarodnoj zajednici koje se okupljaju i artikulišu kroz Pokret nesvrstanih, svakako su jedno mjesto gdje Crna Gora može da zadovoljava i taj interes za multilateralizmom ostvarenjem najpunijeg dijaloga. Nije u koliziji iz razloga što ima čitav niz zemalja, posebno su sve zemlje sa bivšeg jugoslovenskog prostora i iz ovog našeg regiona u tom istom statusu. Dakle, jedna zemlja koja predsjedava trenutno Europskoj uniji kao što je Slovenija i druge koje su na ulaz i pred NATO kao Hrvatska.
Crna Gora će se zadržati samo na statusu posmatrača, što donosi određene benefite u međunarodnim odnosima, na primjer prilikom glasanja u Ujedinjenim nacijama, gdje zemlje pokreta nesvrstanih najčešće imaju zajednički stav i slično. Sve preko toga, objašnjava Šćepanović, pomoćnik šefa diplomatije za multilateralu, ne bi bilo korisno.
Znači, interes samo taj, zaista krajnje ograničen, jer mi nemamo ni nacionalnog interesa, a naravno da ne bismo mogli sa punopravnim statusom, to je nešto što bi onda moglo da dođe u koliziju, da kažem, u perspektivi sa ovim našim strateškim glavnim orijentacijama. Znači, članstvom u Europskoj uniji i u NATO.
A sve je počelo u vrijeme hladnoratovske podijeljenosti na Sjevernoatlantski savez i Varšavski pakt. Termin nesvrstani skovao je indijski premijer Jawaharlal Nehru 54. godine u Kolombu. Nehru je u govoru opisao 5 postulata koji su korišćeni kao vodilje za kinesko-indijske odnose. Ovih 5 principa miroljubive egzistencije će kasnije poslužiti kao osnova pokreta nesvrstanih. To su uzajamno poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta, uzajamno nenapadanje, uzajamno nemiješanje u unutrašnje poslove, jednakost i uzajamna korist i miroljubiva koegzistencija. Porijeklo pokreta nesvrstanih može se pratiti još od konferencije u Indoneziji 55. godine, kada su svjetske nesvrstane nacije izrazile svoju želju da ne budu uključene u ideološke sukobe istoka i zapada u hladnom ratu. I to je bila prekretnica. Ipak, tek 6 godina kasnije, u septembru 61. uz veliku zaslugu Josipa Broza Tita, održana je prva zvanična konferencija pokreta nesvrstanih. Uz Tita i Nehrua, drugi istaknuti svjetski lideri koji su učestvovali u stvaranju pokreta nesvrstanih su bili Gemal Abdel Nasser, predsjednik Egipta, i Sukarno, predsjednik Indonezije. Komentarišući to što je Crna Gora danas zatražila status posmatrača u pokretu nesvrstanih zemalja, nekad popularnoj asocijaciji, potpredsjednik opozicione socijalističke narodne partije Vasilije Lalošević primjećuje.
Moram kazati da ako je neko nastavio da iz Crne Gore pokuša da prisvoji tu činjenicu da su oni sukcesori tog pokreta, onda ta inicijativa može i da bude pozitivna.
Za Enis Suharović iz Liberalne partije, stranke koja se zalaže za demilitarizaciju Crne Gore i protivi članstvu u NATO, danas nesvrstane nemaju smisla i ovo po njenom sudu više dokazuje lutanje crnogorske diplomatije.
Crnogorska diplomacija nema jasno definisane ciljeve i ona se zaista ogleda u stihijskom donošenju odluka razapetim između uspostavljanja evropskih standarda, ruskog kapitala, sve to pod kišobranom atlantskih ili NATO integracija.
Koča Pavlović pak iz opozicionog pokreta za promjene smatra da je na mjestu da Crna Gora učini isto što su učinile i sve ostale države regiona.
Čini se da je to jedan od dobrih poteza crnogorske diplomatije i crnogorske države. Uopšte to je jedna značajna grupacija zemalja i mislim da je potpuno na mjestu da je Crna Gora apresi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Knjiga bivše tužiteljke Haškog suda Carla Del Ponte trebalo bi da izađe iz štampe krajem ovog mjeseca, a već je diljem Balkana uzburkala javnost. Pojedini dijelovi njenih bilješki o radu Tribunala za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji čitaju se kao najuzbudljiviji krimi roman. Dostupne dijelove pripremila Sabina Čabarandić.
Prisjećajući se slučaja Biljane Plavšić, Del Ponteova u svojoj knjizi Lov otkriva da je bivša predsjednica Republike Srpske prevarila tužiteljstvo jer je usprkos dogovoru odbila svjedočiti protiv drugih optuženika svojih saboraca. Potom je čak povukla i svoje priznanje krivice koje je dala 2. oktobra 2002. Tribunal je optužio Plavšićevu za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Ona je bila bliska saradnica Radovana Karadžića i Momčila Krajišnika. Učestvovala je u kampanji komadanja Bosne i Hercegovine i u etničkom čišćenju. Piše Del Ponteova i navodi kako je očekivala da upravo zbog toga Bilja bude ključni svjedok protiv Miloševića i Krajišnika. Bivša glavna tužiteljica prisjeća se i svog prvog susreta sa srpskom caricom, kako je Plavšićevu zvao Arkan. Sjedile smo u mojoj kancelariji i pušile cigarete. Sjećam se da sam joj ponudila paklicu mojih Marlboro Gold američke proizvodnje, misleći da vjerojatno teško nabavlja prave Marlboro cigarete u nizozemskom zatvoru i da bi takav gest mogao biti koristan. Pokušala je razgovarati sa mnom kao žena sa ženom, piše Carla Del Ponte. Razgovor se međutim nije nastavio kako je ona očekivala. Biljana Plavšić mi je rekla da je diplomirani biolog i nastavila s pričom o superiornosti srpskog naroda. Njeno buncanje bilo je odvratno, pa sam završila dijalog, piše Del Ponteova. Moja osnovna greška bilo je to što je nisam obavezala na pismeno prihvatanje svjedočenja protiv drugih optuženih. Vjerovala sam njenim usmenim uvjeravanjima i bila sam prevarena, kaže Del Ponteova. Srbijanske vlasti namjeravale su krajem 2003. godine uhapsiti Ratka Mladića kako bi sva krivica za genocid u Srebrenici mogla biti stavljena na njega kao žrtvenog jarca, jer bi Beograd tako mogao uvjeriti Bosnu i Hercegovinu da odustane od tužbe pred Međunarodnim sudom pravde, tvrdi bivša tužiteljica Carla Del Ponte. Prilikom svoje posjete Beogradu u oktobru 2003. godine, bivša tužiteljica je razgovarala s tadašnjim ministrom vanjskih poslova Srbije i Crne Gore, kako se ta zemlja u to doba zvala. Možda je Svilanović imao namjeru da me iznervira, baš onoliko koliko me i jeste iznervirao, dodala je navodeći da je bivši šef diplomatije Srbije i Crne Gore tada ponovo počeo govoriti o tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije, implicirajući očigledno kako zna da dokumenti sadrže podatke koji bi, kada bi dospjeli u ruke sudaca Međunarodnog suda pravde, bili katastrofalni za Srbiju.
Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
15 godina nakon etničkog čišćenja Bošnjaka Bukovice, mjesne zajednice u Pljevaljskoj opštini, istina o tom zločinu različito se tumači upravo zbog nečinjenja nadležnih državnih organa. Tim povodom održan je i zbor sadašnjih mještana Bukovice većinom pravoslavaca. O tome javlja Sead Sadiković.
Nečinjenje državnih organa i neotkrivanje pune istine o bukovičkim zločinima s početka 90-ih stvaraju osjećaj kolektivne krivice i to može podići međunacionalne tenzije čemu se treba suprotstaviti, a što je bio osnovni motiv da sadašnji stanovnici tog kraja u Pljevaljskoj opštini organizuju zbor mjesne zajednice, kome je pored par desetina pravoslavaca prisustovalo i nekoliko muslimana, kaže jedan od učesnika zbora, Branko Stevančević, inače u kritično vrijeme 92. i 93. šef mjesne kancelarije i jedini predstavnik civilnih vlasti u Bukovici, pograničnoj oblasti sa Bosnom i Hercegovinom, iz koje su u tom periodu protirani skoro svi Bošnjaci.
Tupa duhu baš eto tako, da se zahtjeva izići to od državnih organa, od države Crne Gore, da se utvrdi istina, da se jednom više stavi tačka na Bukovicu, da se utvrdi ko je kriv, neko odgovara za ono što je uradio. Mislim, to je bila poruka toga zbora. Onda da se utvrdi koliko je žrtava bilo na području ovaj Bukovice, da mu iza zvanično saopštenje, koliko oduzete na oružanja za vrijeme ovaj 90. godina, od koga i kako, zbog čega se naoružavaju.
Sadašnji predsjednik mjesne zajednice Bukovica, Gligor Topalovica, kim nismo i pored upornih pokušaja danas uspjeli ostvariti telefonski kontakt, zbor u Bukovici predstavio je kao podršku sedmorici vojnika i policajaca državljana Crne Gore, koji su u decembru prošle godine osumnjičeni od strane tužilaštva i nad kojima se sprovodi istraga za zločine u Bukovici, koja je proglašena službenom tajnom. On je saopštio da smatra nepravednim gonjenje tih ljudi koji su, kako je naveo, štitili mještane Bukovice od nasilja, a od kojih su njih trojica prisustvali zboru Bukovičana. Podgorički Nansen dijalog centar je takve komentare nazvao pritiskom na državne organe, sugerišući da bi bilo djelotvornije pomoći sudu davanjem više informacija kako bi se istraga proširila, jer tvrde u toj nevladinoj organizaciji koja se bavila problemom Bukovice, Bukovicu nije moglo etnički očistiti nekoliko pojedinaca bez podrške ljudi na visokim položajima. Nekadašnji šef mjesne kancelarije Bukovica, Branko Stevančević, potvrđuje podršku koja je sa zbora sadašnjih stanovnika Bukovice data osumnjičenim vojnicima i policajcima.
Pa bio je apel da se utvrde pravi krivci, razgovaraju oni, a ne ovi ljudi, oni žalostno su došli tu, nisu oni došli po svoje volje, nego je jednostavno došli. Ovo sa strane neki mešetari tako i zalađaju ovako postrekuju te jedne te druge, eto u to smislu da mi želimo da i dalje živimo zajedničkim životom i da nas niko ne zalađa i da učini nešto država da ovaj put usposobi napravi bolje, da ovi ljudi mogu da žive i da pozivamo sve kogod može da se vrati, da država se učini sve da ti ljudima napravi kuće, da im omogući da žive. Mislim, želja bi nama svima bilo kamen sreće da se oće sveće ljudi vrati.
Stevančević je ipak nezadovoljan odzivom pozvanih na skup u Bukovici.
DPS bio pozvan, nije došao niko, bio pozvan prišao i kopne, nije došao, bio pozvan obustan, nije došao. Bilo je Bošnjaka, bilo je peša slomaka, bilo je iz SNP-a. I srpske narodne stranke.
Podsjetimo da je više tužilaštvo u Bijelom polju pokrenulo istragu protiv 7 lica zbog sumnje da su izvršili zločin u Pljevaljskoj Bukovici 92. i 93. gdje je 8 osoba izgubilo život, 100 kuća popaljeno je, a nekoliko stotina Bošnjaka protjerano. Bukovica je inače jedini slučaj ratnih zločina počinjenih nad crnogorskim državljanima za koje se sumnja da su ga i počinili državljani Crne Gore. Većina od nekoliko stotina protjeranih ljudi nije se nikada vratila u svoje domove u Bukovici. Tamo danas, na teritoriji od 104 km kvadratna, koliko je velika mjesna zajednica Bukovica, živi tek 50 Bošnjaka koji su prije egzodusa činili skoro 3/4 tamošnjeg stanovništva. Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
U 13.58 podsjećamo na naslove dana. Najmanje 100 osoba povrijeđeno u sukobu Srba i međunarodnih snaga u Kosovskoj Mitrovici. Danas ističe rok za predaju kandidatura za predsjedničke izbore u Crnoj Gori. Težak poraz desničara na lokalnim izborima u Francuskoj. Bilo je to sve, poštovani slušalci, u današnjoj emisiji za Crnu Goru. Do sutra vas pozdravljaju Mahir Arušani i Predrag Tomović.